Dobrý den, dámy, dobrý den, pánové. Zdraví vás Radovan Vávra a tohle jsou Hovory V. Naším dnešním milým hostem je paní Mirka Němcová. Dobrý den.
Dobrý den přeju všem.
Vítám vás tady u stanu a začnu takovou asi možná osobní vzpomínkou. Jak když jsem byl malý dítě v jihočeském Táboře, tak jsem v létě na plovárně poslouchal, co si tam říkají ty hosté a bylo to taková roztomilá, takový fakt rozmarný léto trochu. Jo. A jedna paní profesorka zavilá členka komunistické strany se tam fakt vždycky úplně rozněžnila a sama sebe dojala opravdu autenticky k pláči, když vzpomínala na svoje dětství. A mě to hodně tak jako některé věci objasnilo, protože ona mi vyprávěla, jak si ty ostatní holčičky s ní nechtěly hrát, protože byla opravdu z chudé rodiny a tak dále. Já se dneska přistihnu sám sebe, že se někdy taky sám dojímám nad tím, jak jsme tady budovali v devadesátkách kapitalismus. Dojmete se taky někdy, jak jste budovala kapitalismus?
Dojmu, ale hezky a pozitivně a ráda.
Tak vyprávějte.
Protože je to pro mě opravdu vzpomínka už ale dospělého člověka. Není to ten sentiment dětský, ale je to ta vzpomínka dospělého člověka, který si do každého detailu neuměl představit, co bude následovat, jak se situace rychle vyvine nebo pomalu, ale jaký zásadní zlom to v jeho životě znamená. A do všech detailů, z té absolutní nesvobody, najednou do prostoru, kdy si říkáte, a teď si fakt budu moct řídit svůj život úplně ve všem sám. A to bylo tak nepředstavitelné, že jsem to snad prvních pár měsíců ani nechápala, že je to takhle absolutně daný, že teď je to fakt všechno na mě. A tohle mi přijde jako zázračný moment. Skoro mi je líto i těch dnešních třicátníků, kteří už se narodili po tomhletom momentu. Protože takový ten úplně restartovací moment takhle silný nezažil. A pro mě je to něco, co mě teda ohromně pomohlo brát věci v životě potom s nějakým vědomím, že nic není dáno, že nic nepřichází zadarmo a že to, co mám, tak to si musím toho strašně považovat.
Jak se stalo, že z toho člověka spitýho tím kyslíkem svobody, jste se stala aktivním účastníkem těch dějů. Kdy jste přeskočila na tu druhou stranu?
Já myslím, že u spousty lidí to mělo podobný průběh, protože i ta politika je tak, jako se restartoval ten soukromý život. Každý jedinec si teď říkal, a co teď bude se mnou? A nějak si ten život chtěl změnit. Tak se restartovalo hospodářství, politika. A teď do té politiky ty lidi pochopili, že do ní musí jít, jestliže chtějí, aby se to tady přeměňovalo, takže do ní mají jít. No ale můj první krok bylo otevřít si knihkupectví, protože to byl sen ze všech největší. A ono se to pak jako nabalovalo. Přicházelo to, bych řekla, ty události přicházely ke mně sami. Protože když máte knihkupectví na malém městě, tak opravdu se tam všichni známe. Byla to taková hezká enkláva, kam lidi rádi chodili. Byla to doba, kdy vycházely knihy do té doby zakazované. Čili celá ta hladová komunita čtenářů se tam scházela. A najednou přišlo pozvánka, přišli za mnou známí a říkali, hele, ale budou komunální volby a co ty na to? A já jsem se tak v duchu úplně lekla a říkala jsem si, já chápu, že musíme také pracovat v té politice, ale byla jsem tak okouzlená tím knihkupectvím a tím světem tohohle, tak jsem si neuměla představit, že z něj ukrojím kus času a vrhnu se. Nakonec jsem to udělala a stala jsem se komunální političkou.
Kdy se z vás stala ta politička, která dala, ať chcete nebo nechcete, trošku vale tomuhle skvělému a mě dobře známému milie toho roztomilého českého maloměsta? A kdy se z vás stala tady dáma z Prahy?
Bylo to v roce 1998, kdy jsem poprvé kandidovala do parlamentních voleb. To jsem ještě měla, to knihkupectví. Posléze jsem je už musela zavřít, protože jsem nechtěla, aby se kazila ta jeho pověst a ta značka mi byla tak drahá, že jsem nechtěla, aby se měnila v něco horšího. Ale v tom roce 1998 jsem přišla do Prahy a ten svět velké politiky se pro mě otevřel.
Co pro vás znamenala opoziční smlouva, která pro spoustu lidí je do dneška takovým ďáblovým kopítkem a spousta lidí od ní odvíjí začátek jakoby destrukce spravedlivé, autentické, stranické politiky.
Já myslím, že to bylo takové vychýlení z toho, co lidé čekali a takový šok pro tu společnost, protože ta kampaň, na kterou si vzpomínám v tom roce 1998, byla velmi vypjatá. velmi tvrdá, velmi agresivní. A teď najednou ty dvě strany, které proti sobě šly tak agresivně, se nakonec spojily a ta veřejnost to vůbec nepřijala. Takže tomu já rozumím, tomu odmítnutí, ale možná, kdyby to tehdy jsme udělali nějak, ale možná to ani nešlo nějakým způsobem odkázat na to, že i ve světě vznikají velké koalice, Rakousko, běžně. Německo, nesourodé mnohdy, kdy jsou křesťanští demokraté se zelenými a podobně, že to je běžný model, ale ta raná, dejme tomu demokracie, fáze u nás na tohle nebyla připravena a navíc ta, jak říkám, ta velmi agresivní kampaň ji připravila na to, že tyhle ty dvě strany absolutně nejsou slučitelné a pak se to stalo, tak v tom byl asi zárodek toho velkého zklamání.
Já jsem nebyl jedním z těch kritiků a nejsem do dneška. Já jsem to uspořádání právě proto, že velké koalice jsou běžným způsobem vlády v rozvinutých zemích, tak mě to nedráždilo, musím říct. Jo. A pro mě ta ODS, která vstoupila do téhle opoziční smlouvy, už byla vlastně jako ODS 2.0, protože to bylo vlastně po prvním velkém otřesu, který jak ta strana, tak naše politika zaznamenala. Co s váma vlastně, tím, že jste kandidovala v roce 1998, tak je mi jasný, jaká byla vaše pozice, ale co pro vás lidsky znamenalo to Sarajevo?
Já jsem se v tom napřed neuměla pořádně zorientovat, protože jsem byla v té komunální politice docela, než si říct, úplně otržená, ale člověk vnímá situaci daleko silněji, která je mu úplně bezprostředně blízká a potom zprostředkovaně tu, která k němu přichází. Tak já jsem to brala jako velké zklamání, že ta ODS se takhle rozpadá, že se neumí uvnitř domluvit, že se dějí tyhle ty věci, které nakonec vedly k pádu vlády Václava Klause v roce 1997 a ten rok 1998 byly volby předčasné.
Já si to pamatuju dodnes, jak to bylo pravděpodobně v centrále ODS nebo kde Václav Klaus zasedal a přišli lidi na chodník ho podpořit.
Jo, to já jsem viděla v televizi.
A myslíte, že by dneska ještě nějaký lidi šli někam jako vyjádřit podporu politikovi v těžké chvíli?
Myslím, že jo. A zažila jsem to na vlastní kůži. A je to pro mě, když jsme začínali nad čím se dojímáme a nebo nedojímáme, tak jedna z těch velmi silných až k dojetí vedoucích situací v mém politickém životě nastala poté, kdy jsem v roce 2018, jsme v nedávné historii, po inaugurační slávě Miloše Zemana, poté, kdy se po druhé stal prezidentem, odešla z té inaugurace navzdory, na protest tomu, co tam předvádí. A zvedla se taková vlna pochopení a podpory a vyústila v takovou akci, která se jmenovala Květiny pro Miroslavu Němcovou. A já jsem zažila na Malostranském náměstí v tom prostoru před parlamentem mnoho desítek, možná stovky lidí, kteří přišli s kyticemi a přišli mi poděkovat za tohleto gesto. Takže si myslím, že když se stane něco mimořádného, takže se prostě ta aktivita lidí zvedne. Také to vidíme na tom, na těch demonstracích milionů chvilek.
To je neuvěřitelné. Já jsem se v té historii chtěl ještě víc nímrat, ale vy jste mi teď hrozně nahrála, takže se musím zeptat teď už. A vlastně oba se asi shodneme, že lidi jsou pořád stejný, že prostě rozčilují stejné věci a tak dále, mají svý životy a ta politika k ním doléhá někdy. Ale někde jsme asi udělali chybu, protože ta společnost v tom roce 96, v tom roce 98 vypadala jinak, než vypadá dneska. Já mám mnoho teorií, kde jsme všichni udělali chyby, ale považujete vy tu situaci, kterou teď máme, která je typizovaná takým fakt hodně velkým pragmatismem velké části společnosti, která, já jsem přesvědčený, že v koutku duše ví, že to není úplně optimální a že lísat se k Rusku a k Číně je prostě sebevražda, jo. Ale prostě asi nad tím mávnou rukou a říkají, tak ale my tady jsme dostali ty roušky a 5000 a tak. Kde jsme udělali tu chybu?
Neumím vám na to odpovědět takhle konkrétně. Pořád se vracím do minulosti a říkám si, co všechno byly příčiny, co byly následky. A Možná to zní tak jako obtížně pochopitelně, ale pravděpodobně ta společnost, která se opravdu vyklubala, ta nová společnost toho totalitního systému, nebyla připravena na všechny ty akce, které se v demokratickém režimu dějí. To znamená, že selže některá politická strana a od těch voličů to potom schytá v tom volebním výsledku. Ale nezatratí ta společnost systém jako takový. A já myslím, že vzniklo něco, co bylo takovým jako odkláněním se od toho demokratického systému, který v řadě těch lidí najednou nebyl tím ideálem, který se rýsoval na začátku, protože on není nikde. Všude ta demokracie má své světlé stránky a své stinné stránky, ale pořád jsem přesvědčena o tom, že to je ten nejlepší režim, jaký může být a že tady byla nadměrná očekávání, že to bude čistá jízda na bílém koni, kde ani stín přes cestu nepřejde. A teď, když se ty stíny, a opravdu tam byly závažné chyby těch politických stran, ale vedly spíš k takovému pocitu, že ta demokracie asi není úplně přesně to, co jsme chtěli. A tam se to někde začalo trochu lámat. A že tomu pomáhali i například demokratické strany, které si měly uvědomit ještě koncem 90. let tu křehkost stavby té demokracie, například sociální demokraté, kteří takovou fakt úplně šílenou, nenávistnou politikou vsadili do těch lidí myšlenku, že asi by bylo lepší třeba návrat k tomu minulému režimu nebo něco podobného, že tohle není to, co by chtěli, tak si myslím, že těch selhání byla řada. Neumím vám je vyjmenovat takhle, ale ten počátek bych viděla v tom asi nadměrném očekávání možného a frustraci z toho, že ten ideál se nedostavil.
To je asi lidský. Prostě všichni jako asi očekáváme víc a teprve ten věk nás pak sformátuje a zjistíme, co teda jako bude a co taky už nebude. Že? A já vidím jednu, a to nevím, jestli definitivně to není hlavní chyba, ale včera jsem, když jsem sjížděl sociální sítě, tak jsem tam našel předvolební klip ODS. A já to teď myslím jako kompliment, byl tak dobrý, jako kdyby ho natočil Marek Prchal. Ale to jsem 10 let na český, možná nikdy, na český politický scéně neviděl. A co se v ODS děje, že ta strana se najednou nebojí? Ten klip je velmi vtipný, velmi dobře vizuálně udělaný, vlastně bere jednotlivý ikony minulýho ANO, Martina Stropnickýho, Karlu Šlechtovou, Dana Ťoka a teď jako neuráží je, ale tak jako velmi vtipně vypichuje jejich nevelké úspěchy, to řeknu, jo. A co se v ODS teď děje, že se najednou ta strana nebojí do něčeho, co by před 2 lety, předpokládám, řekla, to je moc kontroverzní, to my jsme ty konzervativci, jako to neudělali.
Já myslím, že to je ten proces zrání. Vy jste to sám říkal, že některé věci ve společnosti se odehrávají jako v individuálním lidském životě, že k něčemu musíme dozrát, že ta zkušenost nás formuje. A tohle to je přesně ono, kdy ty stupňující se, nebo naše spíš stupňující se vědomí toho, že vláda nekoná dobře, nás vede k tomu těmhle těm daleko vyhraněnějším a ostřejším postojům.
Já jsem už tady nakous, že já nepatřím mezi kritiky oposmlouvy, protože já nejsem politik ani politolog, já jsem ekonom, businessman, investor a z tohohle pohledu to byla poslední kapitola, kdy se tahle země citovala v zahraničních médiích v pozitivním kontextu. Samozřejmě Klausova transformace z 90. o tom se budou děti učit. A je strašná škoda, že se o tom víc nebavíme my v našem intelektuálním prostředí. A bylo to zakončené právě tou privatizací bank, kterou Miloš Zeman sliboval, že nikdy neudělá, že banky nikdy nebude privatizovat v té kampani. A nakonec to bylo to nejrozumnější, co mohl udělat. Takže já jako ekonom tady vždycky, když se dávám tady na téhle židli s ekonomy, tak tady společně pobrekáváme. Že jsme po tom roce 2002 zmizeli z mapy ekonomicky významných zemí regionu. Prostě vytvořilo to takový ten dojem, který vy správně reflektujete v té politice. Už je všecko hotový a teďka už vlastně o nic nejde. Jaký jsou podle vás politický výzvy, který v roce 2020 dokážou tu společnost mobilizovat? V té ekonomice já vám jich řeknu 20, ale to není naše téma. Co vy vidíte jako český evropský, světový téma, na kterým by měla ta politika bazírovat a řešit ho?
Podle mě bude nesmírně záležet na tom, jestli se udrží schéma těch politických stran jako útvaru, které vnitřním demokratickým procesem dospějí k vygenerování postav, které je reprezentují, a k tématům, která chtějí otevřít a tou společností nechat projít a něco prosadit. A pokud se to zbortí, což myslím, že teď Andrej Babiš k tomu dlouhodobě se chystá, jeho nástup v roce 2017 byl takovým plivnutím, to bylo vždycky, když řekl ty tradiční politické strany, tak to nebylo normální označení, neutrální označení, to bylo prostě negativní popis toho, že to je něco, co patří na smetiště dějin a už s tím nemáme vůbec v budoucnu počítat a on se zasadí o to, aby to zmizelo. Pokud podle mě se podaří tady tohle pravolevé schéma, to srozumitelné schéma pro tu společnost udržet, tak je to první předpoklad k tomu, abychom si mohli říci, co tedy a zda jsme schopni prosadit některá důležitá témata. Pro mě třeba tím tématem, když vidím teď ten náš prostor tady kolem, tak vy jste ekonom, tak k tomu zaujmete asi kvalifikovanější postoj, ale mě opravdu děsí to, v jakém jsme rozpočtovém deficitu teď. To, že vláda si řekla o 500 milionů korun, aniž by přesně definovala, na co tyto peníze potřebuje. Navzdory Národní rozpočtové radě, která varovala před tím a říkala, pojďme krok po kroku, řekněme teď, kterou máme, jakou máme potřebu, kolik peněz na to budeme potřebovat. A pak, když nebudou stačit, řekněme si o další ve sněmovně. To se nestalo. Takže výsledkem je, že ten schválený 500 milionů se teď střemhlav utrácí podle mě k nakupování hlasů. A to je něco, co si myslím, že bude, když se ptáte na každá země bude poznamenána tím koronavirovým obdobím a to zadlužení do jisté míry bude něco, co je bude limitovat do budoucna. Ale u nás se stalo něco, co nevím, s jakou sílou příští vláda bude schopna ten deficit nebo celkově ty veřejné finance dostávat do nějakého rozumné podoby. Takže si myslím, že to bude nutně začínat u toho pohledu na to, kolik máme peněz a co si za ně můžeme dovolit, neboli jaká je pozice občana a jaká je pozice státu. Jestli občan ze svých daní si od státu kupuje ty nezbytné služby, ať už je to zahraniční politika, ať už je to zdravotnictví, školství a podobně, a to ostatní, nebo to ostatní, něco z toho se prohlásí za zbytné, protože bude někde podle mě nutno škrtat. Já se neumím představit situaci, že to půjde dál a dál. A musí nastat ten bod, a to si myslím, že bude velmi těžké pro každou vládu a pro každou společnost si přiznat, že jsme si nad poměry vláda nás zadlužila natolik, že teď přichází ten účet a teď si musíme říct, co s ním uděláme. A to já myslím, že bude něco, co bude přebíjet možná všechna ostatní témata. Ať už je to třeba otázka lepšího fungování, vymáhání spravedlnosti. To myslím, že lidé taky cítí jako obrovský handicap, když vidí, že některé případy se vlečou 7-5 let a nedospějí k žádnému výsledku. I mají pocit, že s některými je zacházeno jinak než těmi běžnými pachateli trestných činů, že je tady nějaká jako papalášská vrstva, tak přesto všechno si myslím, že všechno bude určovat ten ekonomický vývoj.
Nemáte pocit, že to je dobrá platforma pro skutečně vznik něčeho, co, nechci tady používat velký slova, ale pro vznik nějaký široký vlády obnovy? Protože vy jste to řekla dobře, teď trošku bude jedno, jestli platíme 80% acylpirínu nebo 95%, teď bude debata, aby jsme na něj vůbec měli. Jo. A nemáte pocit, že na tomhle by se ty tradiční politické strany měly fakt sjednotit a říct, jako už konec blbnutí, pojďte společně?
Myslím si, že ano, že ta doba neumožní jednotlivému politickému subjektu takový velký úkol zvládnout samotnému. Ukazuje se to třeba teď i v těch volbách, které jsou před námi za chvilku, za 14 dnů, krajské volby, senátní volby. Takže už si byli vědomi toho i ty strany na těch krajích, že se začínají propojovat, v senátních obvodech se začínají propojovat. protože určitě pro to nastávající období jakákoliv struktura, která už se začne teď od těchto volbách mezi sebou vytvářet nějaké vazby, které vedou k vyššímu porozumění než dosud, k větší možné spolupráci, ke stanovení si těch hlavních cílů a nehledání těch rozdílů, ale říct si, tohle je hlavní a to, když uděláme, tak potom se můžeme rozdělovat zase na to ostatní, co nás odlišuje. Tak si myslím, že to je jediná cesta, to spojení sil.
To se určitě shodneme. Máte pocit, že v těch, protože já jsem teď říkal, že nejsem politik, ale trochu tak kolem té politiky šnejdím a mám v té politice moře známy, nakonec jsem taky člen strany, tak trochu ten stranický život znám. Máte pocit, že ty vrcholové vedení těch významných politických sil jsou na tohle připravený? Protože já mám někdy pocit, že vlastně ten, nechci říct problém, prostě, jo, ale že jako ta rezistence pochází odtud. A nemyslím to kriticky. Já si myslím, že udržet identitu jednotlivý politický strany je vlastně hlavní úkol toho vedení. Jo? Nerozbřednout se v takovým pravdoláskarským všeobjímajícím antibabišovi. Jo? Tak to zas to taky nejde. Jo? Ale najít tu míru a máte vy pocit, že už v těch vedeních těch politických stran prostě je na to doba?
Já myslím, že už se i různá jednání vedou.
Skvělý.
Alespoň ty informace, které mám, nejsem u těch jednání, takže nemůžu říct přesně, kam daleko dospěla. Ale když jsme se bavili o těch senátních nebo krajských volbách, tak tam už ty výsledky jsou konkrétní. Tam už se některé ty koalice podomlouvaly a už společně do těch voleb jdou. A teď je otázka těch takzvaně největších voleb, těch, které rozhodují zhruba za rok ty volby do poslanecké sněmovny. A vím, že ty jednotlivé vedení těch jednotlivých stran politických se domlouvá. A zároveň paralelně s tím běží takový vnitřní dialog uvnitř těch stran. Já jsem takový zažila, kdy se před těsně, kdy skončila ta jarní fáze té koronavirové epidemie a už byl takový volnější pohyb, tak jsme se sešli vlastně po 2,5 měsících na Vysočině. ODS si udělala takové širší setkání, kde chtěla slyšet vedení, tehdy přijel místopředseda Miloš Vystrčil a chtěl slyšet názory členů na to, co může posunout ODS dopředu, spojení nebo jít sami, které úkoly jsme schopni splnit sami a které nejsme schopni splnit sami. A pro mě bylo velmi pozitivní, že zhruba z těch, nevím, 60-70 účastníků. Všichni promluvili, bylo vidět, že to každého zajímá. Vyčlenili jsme se na to hodně času, abychom si to byli schopni vyříkat. A nikdo, ani jeden nevystoupil ve smyslu ztratíme se v nějakém chumlu nečitelném pro občany, jestliže se spojíme do nějaké koalice. Jsem proti tomu naopak. Všichni říkali, logika vede k tomu, to, co je před námi a snaha porazit Andreje Babiše a opravdu dospět k bodu obratu té politice, tak je v tom spojení. Takže chci tím říci, že ne všude to bude snadné. V těch stranách si lidi poubližovali. Na lokální úrovni se jeden subjekt nesnáší s druhým. Jeden je v opozici, jeden je v koalici. Něco si slíbili, nesplnili. A tyhle ty lokální animozity se přenášejí samozřejmě dál a uvnitř těch stran musí dojít k velmi hlubokému vyjasnění si toho, co je možné, aby je případně to pak neroztrhlo uvnitř. Pokud se nesladí a nedospějí k tomu závěru, že půjdou touhle cestou a nedají si hodně času si to vyříkat, tak pak tam vznikne narůstající napětí, které to může všechno rozbít a tomu se musíme vyvarovat.
Ono se realita nedá popsat jinak než lidskými slovy. Ale tohle je jeden z těch příkladů, kdy byť to popisujete strašně přesně, tak oba vlastně víme, jak strašně každé to slovo ještě pod sebou má spoustu dalších významů a výzev a problémů. Takže my to víme.
Ten titulek je báječný.
Aby to věděli i jako diváci, že to jako prostě není, že si dáme ještě dvě kafata a všechno bude skvělý. Bohužel.
Přesně, jo. Já jsem to zaznamenala, těch výzev chodí mnoho. Od voličů, kteří si uvědomují, chtějí i změnu. Říkají, tak se pro Boha domluvte, takhle to nejde dál. Vždyť to vidíte, tak předveďte, že se umíte domluvit. A já se snažím vysvětlovat, že o to usilujeme, ale tak jako Na městech se, i na malých obcích se někdy nedomluví.
Jasný. No. Možná se domluví hůř než tady na té centrální.
A zastupitelstva jsou hororem, co se tam odehrává, bitky mezi sousedy a podobně. Tak tím chci jenom upozornit na to, že to není tak, jak vy jste hezky lusknul prstou, tak takhle z nebe to nespadne. Je to opravdu vážný proces a musí se mu věnovat strašně času a sil, energie.
Já znova, protože se na to dívám hodně inženýrsky a projektově a mimo jiný, protože ani nemám tu politickou ambici jakoby to řešit na té politické úrovni, protože si právě uvědomu, co to je za šílenou práci a nevděčnou svým způsobem, protože prostě jestliže vzniknou jedna nebo dvě společné kandidátky, no tak čistou matematikou se na ně spousta lidí nedostane, kteří by se na ty dílčí kandidátky dostali. Oni by se nedostali pak do té sněmovny, ale na té kandidátce by byli. Jo. Takže těch ústupků a všeho tam bude muset být fakt hodně. Ale já jako ekonom vidím dvě věci. Dominantní téma je to vaše. Prostě musíme s těma veřejnýma financema okamžitě zabrzdit a otočit ty trendy. A teď ono je to blbý v tom, že je to trošku jako s globálním oteplováním. Já znám spoustu inteligentních lidí, kteří řeknou, že globální oteplování nevadí. A bohužel znám spoustu lidí, kteří řeknou, tak si půjčíme další peníze. A já říkám, no teď ještě jo? A co budeme dělat za 10 let, až přijde další globální katastrofa? A že přijde, to je definitivní. Jo. A tam už si nepůjčíme. Protože tam už budeme ta hříšnická země. A jestli někomu nestačilo ta ztracená dekáda Řecka, tak ať si to častěji spouštějí ty lidi v té televizi. Protože to je zmar. Jo? Když nemůžete nabídnout decentní životní perspektivu mladé generaci, když víte, že absolvent dobrý univerzity skončí jako barista ve Starbucksu v nejlepším případě, tak ono to pak trošku celý postrádá smysl, což je prostě to hrozný. Takže ano, konsolidace veřejných financí a druhý téma si myslím, který je k tomu nástroj, je my fakt s tím státem už musíme zacházet jako se státem 21. století. Prostě není možné, jste furt běhali s papírama od úřadu k úřadu. Jo. Ty epický historky, jak dlouho u nás stojí vyřídit stavebko, no tak každý si to zažil, jo? Spousta z nás, tak stačí, když prostě přistavujete na chatičce kůlnu, tak co to je za šílenost těch vyjadřovaček, jo. A teď je to všechno jak za Rakouska-Uherska, protože všechno musí papír s razítkem. Tak tady já vidím jako druhej velký úkol a teď blbý je, že marketingově v obě dvě ty věci vůbec nejsou sexy. Jo? Kdybyste si mě najala a řekla, tohle my prostě budeme dělat jenom tu správnou věc pro tu zemi a teď to běžte těm lidem prodat, tak řeknu, hele, nemohli bychom radši zvýšit důchody, protože tomu rozumí každý. Jak se díváte na to, kde vzít v těch stranách odvahu, bavit se skutečně o skutečných tématech a ne o tom, jestli přidáme 84 korun důchodcům nad valorizaci.
Vy to popisujete přesně. My se o to pokoušíme teď už minimálně od toho roku 2017 překlopit to vnímání lidí ke skutečným vážným věcem a ne k tomu marketingu. Ale ten marketing zatím teda opravdu vítězí. Já to nerada přiznávám, ale všechny ty gejzíry a ten ohňostroj nápadu, který vystřelí za září na nebi, druhý den už to neplatí a je všechno jinak, ale vystřelí se a karneval pokračuje, vystřelí se další, tak je to zvláštní fenomén, který nevím, jak to, že takhle funguje, protože vidím velký rozpor mezi tím, jak se chovají lidé, každý sám doma, a mezi tím, co jsou ochotně tolerovat tomu státu. Protože málo kdo, jistě, že jsou lidi ve složitých situacích a mnozí si to zavinili svou neodpovědností sami, to je bez debat. Ale velká většina toho státu se chová odpovědně jak ke své budoucnosti, tak ke svým financím, tak ke svému prostoru, ve kterém žijí, chtějí, aby byl uklizený, aby byl zdravý a tak dále. Čili pečují o to, aby se jim vedlo dobře. A teď na ten stát jakoby se přestali dívat, že on to má dělat to samé. A tohle nějak jako dostat do těch hlav lidí je obrovský úkol.
Další problém, nechci říct problém, ale další věc, na kterou hodně přemýšlím vedle téhle, je, že já mám 17-letýho syna, je bezvadný, ale je prostě jiný. Jo. Jako na něm já si nejvíc zkouším, že to není tak, že naše nedodělané války po nás dodělají ty mladí. A myslím, že Piráti jsou toho hezký příklad. Jo. Myslím, že po jejich raketovém nástupu, kdy úplně rozumím tomu, že spoustu lidí dráždilo, když si nalepili na autobus prostě domnělí prostě pachatele tady nějakých hrůz a říkali, puste nás na ně, tak to si myslím, že jako bylo nešťastný a že jim to nadlouho zkomplikovalo komunikaci s těma pachatelama. Ale myslím, že musíme respektovat, že za prvý ty mladí lidi mají trochu jiný témata.
To bez pochyby. Vždycky to tak bylo.
A za druhý, že je to spíš náš úkol s nima najít schodu než jejich, protože si myslím, že každý to rozčepířený mládí sobě nese tu jako spravedlnost a tu agresivitu a tohle a málo ho zajímají dobře míněný rady. Jo. Tak jak se prostě podaří oslovit Piráty a voliče Pirátů tak, aby se z toho nestala jenom debata o tom, jaký mají být digitální daně. To je určitě důležitá věc. Jaká má být reklama na YouTube, to je taky důležitá věc. A pak se musíme vrátit k těm skutečně velkým tématům. Tak jak s touhle generací mluvit politicky?
Tak zaprvé bych řekla, že ta generace, o které mluvíme, 17+, 25, není vyloženě generací pirátskou. Je to generací, která se hledá, což je přirozené. Každý v těch 17 se začíná hledat svoje místo a svůj směr. A jednak já třeba mám úžasné zkušenosti, protože mě až překvapuje, jak snadno se mi navazují kontakty s mladýma lidma. Protože myslím si, že to vychází primárně z toho, že nějakou intuicí vycítí, že s nima hrajete rovnou hru.
Jasně.
Že je netlačíte, nemanipulujete, že jim necháváte prostor, aby se rozhlídli, že jim dáte nějaké informace a řeknete jim, vyber si, přečti si to, když budeš něco chtít, tak přijď. A tohle to si myslím, že taková ta tolerance k těm mladým lidem, ale i snaha jim některé věci vysvětlovat, což na jednu stranu mě děsí, že třeba výuka o našich moderních dějinách ve školách je tak zanedbaná, že já mám pocit, že mám vysvětlovat pořád, co to skutečně byl ten komunismus. Zrovna včera na jedné debatě to tak bylo a připadalo mi, že to ani už nechtějí slyšet, jo? Že už je to moc nezajímá. Přitom já jsem přesvědčena, že tahle ta zkušenost by měla, nepřeju jim, aby ji zažívali, to chraň bože ne, ale že by měla být takovou tou varovnou nití, která v nás bude prostě na pořád rezonovat a jakmile se bude blížit nějaké nebezpečí, které by tu společnost zase strhávalo do nějakého, teď už myslím, že tady nějaké nakročení je sice k takovému oligarchistickému pojetí, autoritářskému, ještě ne tedy k tomu totalitnímu, ale že by tahle ta nic neměla být jaksi ztracená, protože to je velká deviza takovouhle zkušenost mít a mít jakoby větší imunitu v sobě. To je jako teď, když se bavíme, tak v námi prošel ta smrtelná infekce komunismu a měli bychom mít vybudovanou imunitu. Náš organismus, váš, můj, jí má.
Jo.
A teď je otázka, jak tohle základní třeba i sdílet s těmi mladými, kteří opravdu žijí v úplně naštěstí, v úplně svobodném světě. I když včera poprvé tam zaznělo od nich takové postesknutí a my nemůžeme nikam cestovat. My jsme chtěli. A teď já jsem se takhle vrátila zpátky a říkala jsem si, no to jsem do 37.
No, jasně.
Nebylo vůbec možné a bylo to horší, než teď člověk si říká, dobře, za měsíc se podmínky změní a vyjedu, jo. Ale najít rozumnou řeč s těmi mladými a v žádném případě se nezacyklit a nevytvořit nějaké věkové kategorie, které nebudou prostupné, to by nás zničilo. Ale to mimochodem si myslím, že se děje teď v té společnosti. Vytváření několika pólů a příkopů mezi nimi, aby se nenáviděli. Město versus venkov. Seniori versus ty, kteří vydělávají a platí daně a versus mladí. Teď se to ukazuje na té debatě, která je o tom absurdním rozesílání 5 roušek seniorům. A já vidím už ty reakce fakt naštvaných mladých lidí, kteří říkají, my uděláme pro seniory všechno. My víme, že jsou ohroženi, my jim chceme pomoct, ale musí se také někdo starat o nás. My jsme taky lidi, kteří si zaslouží nějaké pochopení toho, co jsou naše potřeby.
Bavíme se tady o věcech, které jsou strašně významné, ale žádná nemá jako jednoduché řešení. Jo. To je na tom vašem řemesle vlastně hrozně smutný, že já můžu taky nespat. A můžu taky nespat z toho, jestli mám Teslu prodat nebo koupit. Ale pak se rozhodnu a udělám to a je to. někdy blbě, ale je
samozřejmě.
To. Kde vyberete energii na ten nekončící boj, kde vlastně to vysvědčení dostáváte jistě ve volbách, asi i v nějakých průzkumech, ale vlastně jinak ta zpětná vazba je jako hodně vzdálená. Kde berete v sobě tu energii?
Ale já myslím, já to mám docela snadný, já ji nějak jako obtížně neobnovuju, protože ve mně ten drive toho, že to stojí za to, protože všechno, co jsem prožívala předtím, bylo nesrovnatelně horší. Takže to stojí za to, tak v tomhle to mám tu úvahu docela jednoduchou, že to stojí čas, s tím jsem se smířila a i ta zkušenost z toho mého podnikání, kde byť to bylo malinkaté knihkupectví, tak přesně tam ten rozdíl jsem viděla. To, co vy říkáte, když jsem se rozhodla dobře, tak to byl můj benefit, když špatně moje ztráta, ale nebylo možné ukázat na někoho, kdo za to může. Byla jsem to vždycky já. A teď takhle přímočaré to není a ten efekt je velmi zdlouhavý. Tam jsem to viděla hned, večer jsem prostě sečetla pokladnu a viděla jsem, jestli jsem si počínala správně, jestli jsem se rozhodla pro nákup správný knížek a umím je prodávat a tak dále. A vedu si dobře v tom podnikání. Tohle to prostě ta politika nedává. A podle mě je to přesně i ten, dobře, že jsme se toho dotkli, že to souvisí s nějakou tezí, která se razí vždycky co nejrychleji ty politiky vystřídat, obměnit, jako by zkušenost neplatila. U lékařů, u všech možných disciplin si ceníme té nabité zkušenosti, protože víme, že je to potom vede k lepším výsledkům. A u té politiky chceme pořád, aby nové tváře musí přicházet, to nechce, aby mi někdo špatně rozuměl. Ale takové to volání, každé 4 roky to všechno obměníme, tak se stane přesně to, co jsme teď zmínili, že ti lidé si nezvyknou na to, že musí mít tu výdrž, že musí očekávat ten dlouhodobý efekt až třeba za 1 nebo za 2 volební období. A že musí se naučit i jakési snaze o domluvu, kompromis. A to v těch prvních 4 letech třeba moje zkušenost ze sněmovny je taková, že v těch prvních 4 letech se ty lidé tam většinou rozhlížejí vůbec, jak to chodí. Pak to do sebe ten systém natáhnou, už se v něm umějí pohybovat, už rozumí těm věcem, no ale teprve pak by je mohli v těch dalších dobách zúročit.
Já si za sebe strašně přeju, abyste měla ještě hodně příležitostí, jak vaše názory, tak váš elán a vaši energii pro nás všechny dávat v plen, protože jsem opravdu přesvědčený, že lidi jako jste vy teď potřebujeme nejvíc za těch posledních 30 let. Že nikdy ta loďka Česká republika neplavala takhle bouřlivýma vodama.
Souhlasím s vámi.
A já budu dál dělat všechno pro to, aby na té ekonomické frontě jako to fungovalo a držím vám palce, abyste se za nás mohla dál rvát na té frontě politické.
A to já teda za tohle moc děkuju, protože to je jedna z těch věcí, které mě posilou. Když s někým mluvím a ten prostě mi řekne, já tomu rozumím a dává to smysl, vydržte, tak mě to taky tak jako znovu nakopne každý den. A děkuju tady za tu výzvu, myslím, že to je super příležitost, bude teď při těch senátních krajských volbách se posunout dál. Věřím, že to takhle cítí spousta lidí a prosím, přijďte k nima a volte ty, kteří to myslí z tohleto zemí pro její budoucnost lépe než Andrej Babiš.
Volte paní Miroslavu Němcovou. Díky.